Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 23 gushtit i argumentet kryesore.
Papa Benedikti 16 telefonon kurjes së Livornos në Itali për të shprehur afërsinë e tij ndaj popullit rom pas djegjes së një barake ku gjetën vdekjen 4 fëmijë.
I peshqvit italian ftojnë të rinjt në takimin me Papën në Loreto.
Kryepeshkvi Rylko kthehet nga Kazakistani pa zhguximin e fesë në bashkësinë e vogël katolike në këtë vend me shumicë muslimane.
UNESCO kremton sot ditën botërore kushtuar për kujtimit të tregtisë së skllavërve dhe zhdukjes së skllavërisë, cilët janë sot të shfrytzuarit e trafikut të qenieve njerësore.
Në Kosovë, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në trojken e negociatave serbo-kosovare Gjermani Ishinger.
Shtypi shqiptari e palarmin për faktin se vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti, vetëm në Tiranë, 470 çifte kanë nënshkruar divorcin.
Kthehet në Shqipëri emergjenca nga shpërthimi i zjarreve, ndërsa popullsia vuan mungesën e energjisë elektrike dhe të ujit të pishëm.
Protesta kundër regjimeve ushtarake në Myanmar dhe Bangladesh.
Al-Qaida shkakton 25 viktima në Irak.
Rubrika me nën Teresën në librin Jeta ime, motra shqiptare bamirësisë, reflekton mbi temën ku gjendet liria.
Kalendari kishtar përkujton Shënrozën Galima e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga ekipi i programit shqip të Radio Vatikanit. Në mikrofon Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Solidariteti afërsia shpirtërore me kishën ortodokse rumune, me popullin rom dhe qytetin italian Livorno është prej dje nga Papa Benedikti 16, i cili një bisedë telefonike me administratorin e diocezit të Livornos, imzot Paolo Razautin, dëshmoi hidhërimin e tij për vdekjen e 4 fëmijëve rom rumun në flakën e barakave në të cilat jetonin më 10 e 11 gushtin e kaluar. Po të dëgjojmë imzot Razautin në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Santo Padre prima attraverso
Ati shejt se pari përmes në sekretarit e shtetit e Vatikanit e pastaj personalisht ka shprej solidaritetin e ti qytetit e Livornos, popullit e romsi dhe kishes ortodokse rumune, se cilës i referohen romët livornez për vdekin e 4 fëmive. Mendoj se gjesti atë të shejt, thirje e ti, telefonike, për të marë pjesë drejt përse drejti e personalisht në këtë dhimbje e vuajtje, ka qenë një gjest të jetë i madhë. E sot paradite, dal nga dal që lajmi për hapi në qytet, gjesti Papës është vlerësuar maksimalisht nga të gjithë.
Imzot Paolo Razauti, çfar mund thoni ju për këtë vëmendje të atit shenjt?
Dimostrando ancora una volta che la Chiesa...
Dëshmon edhe i herë se kisha edhe përmes përfaqësuesve të saj më të lartë është e vëmendshme ndaj ngjarjeve e sendeve më të vogla, është e kujdesme ndaj më të vegjelve, është e vëmendshme ndaj më të varfërve. Kisha pra është vërtet një nën që përkullet mbi çdo njeri.
Kryepeshkvi Stanislav Rylko, prezidenti Këshillit Papnor për laiket, posa është kthyer nga Kazakistani në Rom, ku ka marrë pjesë në takimin e 9 të përvitshëm të rinjve katolik prej 5 vendeve të Azisë Qendrore: Kazakistanit, Uzbekistanit, Turkmenistanit, Tadjikistanit e Kirgjistanit. Tema e këtij takimi që u mbajt në shejtrorin e zojës bekuar në Ozilnoje ishte Maria na mëson të duam. Ishin 4 ditë lutje e reflektimi në cilat morën pjesë afër 500 rit shoqëruar prej peshvive, meshtarve, rregulltarve. Takimi që një shkëmbim i rëndësishëm i dëshmisë së fesë së krishterë jetuar në kushte jo të lehta, sikur shpjegon në mikrofonin e Radio Vatikanit vetë kryepeshkvi Zot Rylko.
Mi ha colpito la gioia.
Më kalon brez gëzimi e guximi i fesë këtyre të rinjve që megjithse janë pakicë fare vogël në krahasim me popullsinë muslimane që i rrethon, ata dëshmojnë një bindje të fortë të identitetit të krishterë që padyshim është fryt i çmushim i impenjimit të madh të kishës në këto vende në veprimtarinë me të rinjt. Në këto zona të rinjt gjithnjë më shumë po zbulojnë Krishtin si të vetmen përgjigje të pikpyetjeve të tyre lidhur me kuptimin e jetës e të kishës si një familje vërtet. Çdo organizim i këtij takimi përbën një shenjë të rëndësishme shpresë për tërë kishën që jeton në këto treva.
nga lajmet shoqërore e politike.
Në natën ndërmjet 22 dhe 23 gushtit 1791, një kryengritje skllavërve të Santo Domingos shënonte fillimin e procesit që do të cilte më vonë zhdukjen e skllavërisë. Për të kujtuar këtë plagë të tmerrshme dhe për të luftuar format moderne të shfrytëzimit të njerëzit, UNESCO kremton sot ditën botërore të përkujtimit të tregtisë së skllavërve dhe të zhdukjes së skllavërisë. Të shumta janë nismat në të gjithë botën e në veçantë në Britaninë e Madhe, e cila këtë vit përkujton 200 vjetorin e ndalimit të tregtisë së skllavërve në kolonitë britanike. Për një reflektim mbi fenomenin i cili sot shfaqet në forma të ndryshme, por përfshin 200 milion njerëz, pyetëm Marco Buffon, koordinatori i përgjithshëm i shoqatës jofitimprurse On the Road, në rrugë, e cila punon në kontakt të drejt për drejt me viktimat e trafikut të qenieve njerësore.
La schiavitù è una realtà dell'Europa occidentale, ma anche dei
Sklavria është realiteti i Evropës perëndimore e në përgjithësi i vendeve të pasura ose në zhvillim. Nuk kemi të bëjmë vetëm me trafikun e njerëzve me qëllim shfrytëzimin seksual, por edhe me shfrytëzimin në sektor të ndryshëm të punës, si në ndërtimtari, në bujqësi, në përdorimin e njerëzve si lyps, ku kryesisht gjejmë fëmijë, por edhe persona me aftësitë kufizuara. Arrihet deri tek transplantimi i organeve dhe deri tek adoptimet ndërkombëtare të paligjshme.
Çfarë ushqen sot fenomenin e trafikut të qenieve njerësore?
Oggi il fenomeno della riduzione in schiavitù si caratterizza per un business.
Sot fenomeni karakterizohet për një biznes që zë vendin e tretë në trafiket ndërkombëtare të kriminalitetit të organizuar. Jep fitime shumë të mëdha në krahasim me rreziqet e pakta. Megjithse ligjet e shteteve po u përshtaten kërkesave të protokollit të OKB-së së Palermos, për shembull, duke i konsideruar këto trafiqe si krime e duke përcaktuar dënime të ashpra, në të vërtetë ky është një krim i vështirë për të identifikuar e akoma mungon vedia dhe e rëndësisë së tij. Akoma pra, persona që vinë nga deti, për shembull, konsiderohen thjesht emigrant klandestin e jo viktimat e trafikut, si që në të vërtet. Një vështirësi tjetër vjen edhe nga fakti se organizatat kriminale kanë ndryshuar mënyrën e veprimit e tyre dhe kanë kaluar nga dhuna në format të shfrytëzimit e negociuara, prandaj edhe vet viktimat nuk e perceptojnë veten si të tillë me avantajet e mëdha për kriminelet.
Ndodhet sot në Kosovë përfasusi Bashkimit Evropian trojkën e negociatave serbo-kosovare Gjermani Ishinger. Ai është takuar me autoritetet kosovare para se këto të fundit të takuar me serbët në Vjenë me 30 gusht. Ndërkaq Rusia nëpërmjet përfasuesit të vet Karchenko bën edhe një herë të ditur se nuk do të pranoja fatin e përfundimit të bisedimeve më 10 dhjetor, nëse nuk është arritur akoma një marrëveshje në atë datë.
Arri në shifra amaramense divorcet në Tiranë. Shtypi shqiptar jep alarmin për faktin se vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti, vetëm në Tiranë, 470 çifte kanë nënshkruar ndarjen përfundimtare. Gjykata e Tiranës pranon në çdo ditë 3 kërkesa për prishjen e kurorës së martesës. Shkaqet e ndarjeve janë nga më të ndryshmet: mospërputhje e karakteresh, probleme të mëdha ekonomike, tradhtia bashkëshortore e tjerë. Shumë pak janë ata që kthehen pas e pranojnë të ribashkohen. Në shumicën e rasteve kjo bëhet për hir të fëmijëve, të cilët janë ata që vuajnë më shumë nga divorci i prindërve.
Por nuk mjafton, e madje është krejt e padobishme, thjesht botohen në gazete emrat e enimi personave që janë divorcuar, a thua se kjo do të ndryshon të gjendjen. Plaga qëndron në reflektimin e përbashkët para se të bëhet hapi madhe i rëndësishëm i martesës e më pas, ecja në një rrug të përbashkët ku jetohen zbashku e mira dhe e keqja. Martesa është një hiri veçant i Zotit, është sakrament i shenjtë e prandaj është thënë çka hy bashkon njeriu të mos ndajë.
Kthehet në Shqipëri emergjenca nga shpërthimi i zjarreve, të cilat për mungesë mjetesh e rrugësh komunikimi nuk arrijnë të dominohen nga forcat zjarfikse. Kështu ndodh në shumë krahina nga jugu në Veri, si në Mirdit, ku sot 50 familje gjenden të bllokuara nga zjarri, apo në Kukës, Fier, Vlorë, Elbasan, Lezhë e tjerë. Këto dëme ushtohen atyre të krijuara nga mungesa e energjisë elektrike dhe ujë të pishëm. Në Tiranë është mbyllur tregu i pazarit të ri për shkak të gjendjes së keqe në të cilën rrueshin e shiteshin ushqimet. Uji i pishëm nuk është më i tillë për shkak të infiltracioneve të ujrave të zeza. Kjo ka shkaktuar rritjen e numrit të pacientëve me probleme gastroenterologjike në të gjithë vendin. Gjithashtu, mungesa e energjisë elektrike ka shkurtuar orët e punës duke sjell probleme për ata që duan certifikata apo që kanë punë me burokracinë e shtetit. Shumë pushues janë larguar nga vendet turistike pasi nuk ka dritë.
Dy vende aziatike, Mianmari dhe Bangladeshi, ndodhen aktualisht në mes të protestave kundër regjimeve ushtarake në fuqi. Studentë dhe antarë të shoqërisë civile kanë dalë në sheshe për të kërkuar demokraci dhe një jetë më të mirë.
Qeveria ushtarake e Bangladeshit, e cila ka marrë pushtetin më 11 janar të vitit 2006, ka vendosur dje shtet rrethimi në kryeqytetin Dhaka e në 5 qytete të tjera. Qendra e protestave është universiteti, ku studentët kërkojnë zgjedhje të parakoshme e jetë më të mirë. E njëjta situatë edhe në Mianmar, ish Birmani, ku që prej 3 ditësh vazhdojnë protestat kundër rritjes së çmimit të karburantit me 500%. Manifestimet udhëhiqen nga opozita, kryetaria së cilës prej vitesh mbahet në arrest shtëpiak.
Nuk ndalet dhuna në Irak, ku organizata terroriste Al-Qaida godet sërisht popullsinë civile. 200 njerëz të armatosur kanë sulmuar dy fshatra sunite në verilindjet Bagdadit. Bilanci shënon 25 viktima. Para se të tërhiqeshin, ata kanë marrë pengë dhe 5 gra e 7 fëmijë, ndërkaq në Bagdad një kamikaze ka shkaktuar 16 viktima.
Një video që tregon pengun gjerman 62 vjeçar në duart e talebanëve që për një muaj është transmetuar sot paradite nga një televizion privat në Afganistan. Rudolf Blechschmidt duket qartë se ishte i smur. Inxhinieri i gjerman shpjegoi për 2 minuta se ndodhej në male me talebanët, se qeveria afgane ka refuzuar çdo kontakt me rrëmbyesit dhe se jeta e tij dhe e 4 pengjeve afgane është në rrezik serioz. Talebanët kanë kërkuar tërheqjen e 3000 ushtarëve gjerman nga Afganistani.
Fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin e 23 gushtit me shumë shejtoresh, kisha katolike përkujton edhe festën e Shën Rozës Virgjër, rregulltare dominikane e urdhrit të tretë nga Lima e Perus në Amerikën Latine.
Lindi në Lima me 20 prill 1586, një familje fisnike me prejardhje spanjolle, ishte 10-a prej 13 fëmijëve. Emri sa i pagzimit ishte Isabella, e mbiquajtur Trëndafil për nga bukuria, është shejtresha e parë e kontinentit amerikan.
Shën Roza, që shembull jetës pendestare dhe i lutjes e pandërpreshme në thjeshtësi të jetës laike. E regjistruar në urdhrin e tretë dominikan, Roza ditit e mbante të kultivon të gjithmonë një qetësi shpirtërore të jashtëzakonshme, edhe ndër provat e udhëheqshme që e shoqëruan jetën e saj, duke imituar në çdo çast Jezu Krishtin e varfër dhe të kryqëzuar.
Shën Roza nga Lima kishte një devocion posaçëm ndaj Zojës Bekuar Virgjës Mari. Ajo punoi dhe ju lutë Zotit për rritjen e kishës në mënyrë të posaçme ndër indianët e Amerikës. Në shtëpinë e prindërve, Roza përgatiti një lloj spitali e vend strehimi për varfrit e nevojtarët, ku asistonte fëmijët e të moshuar të braktisur, sidomos ata me origjinë indiane. Prej vitit 1609, u mbyllë një qeli prej 2 metra shkatror, ndërtuar në kopshtin e shtëpisë familjes, nga e cila dilte vetëm për kremtimet fetare, e ku kalon të pjesën më të madhe ditës duke u lutur e në bashkim të ngusht me Zotin. Pati vegime mistike. Në vitin 1614, u detyrua të transferohen në shtëpinë e Maria Ezategui, një gruaje fisnike ku vdiqë pas 3 vitesh e sfilitur prej sakrificave të mëdha. Ishte 24 gushti i vitit 1617, festa e Shën Bartolomeut Apostull.
Disa minuta
me Nën Terezën.
Dhe gjusë të nderuar, vijoj me rubrikin e përdiqme radiofonike duke ecur gjurmeve të madhës të lumës Nën Terezës, gongje e bojagjiut, engjullit të varfërve, dëshmitares autentike të ungjilit e Krishtit, lapsit të Zotit, e duke shfletuar librin Ljeta ime, gjdo dit më te për zhytimi në oceanin e pakufishim të hirit e të përdelimit të hyjë që shkelqenin në personin e Nën Terezës. Ajo në mënyrë të mrekullueshme diti i tij gërshëtonteve mishronte në gjeste konkrete hirin dhe përdellimin e Zotit me lirinë e gatishmërinë paskajshme njerëzore, duke i dashur e shërbyer me të varfrit ndër të varfërve në lirinë e plot. E kështu, duke u bërë motër dhe nën e atyre personave që njerëzimi bashkohor i mohonte e mirisht vazhdon ende sot i mohoj dhe me njanoj, thua se nuk janë pjese pandashme e një trupi dhe shpirti njerëzor. Po, vetëm kush si nën Tereza gëzonte e gëzon lirinë e vërtet, mund të kryej vepra të vërteta dashurie. Etja për liri është një nga ndjenjat më fisnike njerëzore, këtë të gjithë e dim. Është pikrisht ajo që shtyn njerëzimin përpara, e në kërkim të lirisë së plot, njerëzit shpesh kanë flijuar edhe ndjenjat më të fisme. Mjafton të kujtojmë vargjet e famshme të poetit hungarez Sándor Pötefi, për dashurin jap jetën, për lirin jap dashurin, për ta kuptuar se liria është një nga pasurit më të mëdha të njeriut. Po sa vështirë është të gjindet liria absolute, për ta gjetur nuk duhet të japësh shumë, por gjithçka. Atëherë ku e si duhet ta kërkojmë lirin? Në emisionin e 20 të ciklit tonë radiofonik me nën Terezen, bazuar tek libri Jeta ime, motra e lume shqiptare bamirësisë, na tregon se si në kongregatën e saj rregulltare, motra e reja gjen lirin absolute duke dhuruar gjithçka.
Çdo ditë bëhen gjithnjë më të shumë njerëzit që pyesin me interes e këmbgulje si mund të na ndihmojnë për ta kryer punën tonë. Ne u krijojmë mundësinë të punojmë për dashuri, duke kryer gjeste krejt të thjeshta, siç është ai ndihmës që mund t'i japin ndonjë prej njerëzve të familjes së vet, para se të kalojnë më pas tek të afërmit që banojnë pranë e tek të varfrit që banojnë më tutje. Kur vendoset kjo lidhje, dëshiroj të sqaroj se unë nuk kërkoj kurrë para, kërkoj vetëm të vinë të shikojnë, të takohen me të varfrit tan, pra kur lidhja vendoset, atëherë nuk është e vështirë të mendohet ç'duhet bërë, e të fillohet puna me vendosmëri e dashuri. Gjëja më e bukur që kanë të rinjt është bujaria e tyre. Zakonisht u japim një fletë për ta përpiluar duke ju përgjigjur pyetjes pse dëshiroj të hyj ndër misionaret e bamirësisë. Shumë prej tyre shkruajnë: "Kërkoj të bëj një jetë të varfër me lutje e flijim që më çon tek shërbimi ndaj të varfërve." Shpesh mendojmë se të rinjt i tërheq më shumë puna, por nuk duhet të çuditeni nëse ju them se është krejt tjetër gjë ajo që i tërheq jeta në varfëri. Të rinjt tan dëshirojnë një gjë të vetme, të japin gjithçka ose asgjë. Sa do të rrejtë se të jetë puna, duhet të mos lidhemi shumë me të e të jemi gati për ta lënë. Mund të jemi duke bërë te për mirë në një vënd, por dëgjesa na detyron ta lëmë e të shkojmë dëgjetiu. Duhet të jemi gati të shkojmë. Puna nuk është jona, e bëjmë për Jezusin. Mund të jemi të lodhura e të këputura nga puna, mund edhe të vdesim nga lodhjet e pruar, nëse puna nuk thuret me dashurin, është krejtësisht e panevojshme. Po kujtoj këtu shembullin e një të reje shumë të pasur që më shkroi Savion. Ka vite që Jezusi më thret për jetë rregulltare, po përpiqem të zbuloj ku dëshiron të shkoj. Kam qenë në shumë vende e kam parë se kishin të njëjtat gjëra që i kam edhe unë. Nëse do të hyja në vende të tilla, nuk do të më duhej të hiqja dorë nga asgjë. Kjo e re dëshironte të jepte gjithçka, donte të hiqte dorë nga të gjitha për ta ndier veten plotësisht të lirë. E për këtë arsye ne i quajmë varfërinë liri. Është liria jonë absolute.
Dëgjues të nderuar, mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.